Sveiki, Marijos radijos klausytojai. Kalba su jumis tėvas Lukas Laniauskas iš Amerikos. Ypatingai šiandien jūs sveikinu Švento Ignaco Loyolos šventę. Tai yra nuostabi šventė bažnyčioje, kurioje mes minime labai svarbų asmenį, labai svarbų šventąjį, Šventą Ignacą Loyolą. Būnant jėzuitas, jis yra mūsų draugijos įkūrėjas ir jo ypač džiaugiamės. O kaip tik ir Lietuvoje šiomis dienomis yra tikrai džiugi naujiena ir žinia, kad popiežius aplankys mūsų brangę tėvynę Lietuvą. O ką popiežius turi bendro su mumis, su šią didžią Švento Ignaco šventę, tai aišku, popiežius yra jėzuitas. Tuo ir aš džiaugiuosi su jumis praleist kelias akimirkas, pakalbant apie Šventą Ignacą Loyolą, jo dvasingumą, jo įnašą į bažnyčią ir į mūsų gyvenimus ir kaip tai yra susieta su popiežiaus vizitu, kurį mes švęsime ne taip jau toli. Brangus Marijos radijo klausytojai, džiaugiuosi su jumis pabūt ir padiskutuot, pasikalbėt, pasidžiaugt Švento Ignaco Loyolą. Pirmiausiai suprast, kada Šventas Ignacas Loyola gimė ir kada jis gyveno. Ignacas Loyola gimė 1491 metais Loyola, Ispanijoje. Tai yra šiauriai Ispanijos miestas, kuriame jis su savo šeima buvo turintys ir turėjo nemažą namą, nemažą dvarą, kuriame Šventas Ignacas Loyola užaugo. Yra svarbu paminėti, kad Ignaco Loyolos šeima turėjo ryšius su karaliene ir karaliumi Ispanijos. Nors jie nebuvo kaip tik centre krašto, jie praleido nemažai laiko savo dvare, būnant su tais, kurie buvo valdžioje su karaliene ir karaliumi. Šventas Ignacas Loyola nuo jaunystės jau pradėjo svajot, ką reikštų būti arti prie karaliaus ir karalienės, ką reikštų būti politikoje, ką reikštų būti pakviestas būti dalis tos hierarchijos, būti karaliumi, net princu. Šventas Ignacas Loyola svajojo apie tokius dalykus, ką reikštų turėti savo damą, turėti savo karalystę, turėti savo teisę ir valią. Šventas Ignacas Loyola buvo svajotojas. Jis nuo pat mažens svajojo apie savo ateitį, kas jis bus, kur jo kelias jį nuves. Nors jis pats nebuvo labai religingas beaugant, jis aišku gyveno krašte, kur katalikybė buvo centre. Tai jis lankė bažnyčią su savo tėvais, bet tas tikėjimas jam buvo antroji, trečioji, ketvirtoji vietoje. Jam buvo svarbiau svajoti, ką reikštų būti princu, ką reikštų turėti savo damą, ką reikštų turėti savo turtą. Šventas Ignacas Loyola tada augdamas įstojo į kariuomenę. Jis sau mąstė ir svajojo ir galvojo, jeigu jis tik pasižymėtų karo lauke, ką tai reikštų jam ir jo legendai. Nes Šventas Ignacas Loyola norėjo, kad būtų kalbama apie jį daug metų jau po jo mirties. Jis svajojo būti krašto herojus, kad žmonės apie jį kalbėtų, kiek jis turtų turėjo, kiek jis damų turėjo, kiek jis kare laimėjo, kiek jis atsiekė šiame pasaulyje. Šventas Ignacas Loyola būnant karys, dalyvavo kariuomenėje ir kaip tik karo lauke jo gyvenimas drastiškai pasikeitė. Pamplonos mieste, tai vėl šiauriai Ispanijoje, kariai pradėjo kariauti Ispaniją prieš Prancūziją. Didžiausias karas buvo ir Šventas Ignacas Loyola turėjo apsaugoti Pamplonos miestą. Šventas Ignacas būnant toks karys, buvo tiek pasiryžęs apsaugoti tą miestą, kad jis buvo pasiryžęs net paguldyti savo gyvybę tai atsiekti. Nors jo karių buvo daug mažesnis skaičius, Šventas Ignacas Loyola stovėjo ir drąsiai kovojo, sakydamas savo kariams, kad geriau, kad mes mirtume ir pasižymėtume tokiu būdu, negu kad pasiduotume. Kaip tik tada didelis sviedinys iš patrankos, iš prancūzijos karių tanko pataikė Ignacui Loyola į koją. Ignacui Loyola koja buvo sužalota tiek, kad Ignacas net negalėjo atsistoti. Staiga atrodo, kad Ignacui Loyolos visas gyvenimas pasikeis. Žmogus, kur pasižymėjo kaip karys, žmogus, kur pasižymėjo savo grožiu ir savo svarbumo, staiga sukristas, staiga koja sužalota, staiga atrodo, kad nebebus tos svajonės, tos ateities, to herojiško gyvenimo. Prancūzai matydami, kiek šventas Ignacas Loyola kovojo tame kare, matydami jo drąsą ir pasiryžimą, jie buvo tiek sužavėti juo, kad tie prancūzų kariai pakėlė šventą Ignacą Loyola gultę ir jį parnešė į jo namus. Galite įsivaizduoti, ką tai reiškia? Priešas paima kitos kariuomenės karį ir gultų nuneša į jo šeimos namus, todėl, kad jie buvo tiek sužavėti jo drąsą. Ir tai ir prasidėjo. Tai ir buvo didžiausia permaina Švento Ignaco gyvenime, kai jis suprato iš savęs, kai jis suprato iš Dievo, kai jis suprato iš savo gyvenimo, kad kas nors keičiasi, kad Dievas ateina ir nori paveikti jo gyvenimą. Šventas Ignacas Loyola, gulėdamas savo šeimos pily, pradėjo mąstyti, kas tas gyvenimas. Ir būnant vis vien tas jaunas karys, toliau svajojo apie savo ateitį. Galite įsivaizduoti, kaip tais metais nebuvo nei vaistų nuo skausmo, nebuvo nei vaistų, nei supratimo, kaip atstatyti koją. Tai šventas Ignacas net perėjo 2 ar 3 sykius operacijas, kuriuose vėl buvo sulaužama jo koja, bandant atstatydinti tą koją, kad šventas Ignacas nešlubuotų, kad viena koja nebūtų trumpesnė už kitą. Bet deja, dėl medicinos stokos tame laikotarpį šventas Ignacas Loyola savo visą gyvenimą šlubuotų ir būtų skausme dėl tos kojos. Bet pergyvenas tą visą istoriją, gulėdamas toj lovoj, bandant atsigauti nuo tos avarijos, nuo tos nelaimės, šventas Ignacas Loyola prašė, ar kur yra pily knyga, kuris galėtų pasiskaityti. Toje pilyje nebuvo ne vienos knygos išskyrus Jėzaus gyvenimas ir šventųjų gyvenimai. Jeigu galite įsivaizduoti vien tik tos knygos, o šventas Ignacas Loyola guli lovoj ir pagaliau pasidavė tam ir pradėjo jas skaityti. Staiga Dievo balsas pasigirdo, staiga Dievo buvimas pasirodė. Staiga tas tylus šnibždėjimas Dievo balso, kviečiant Ignacą į šventumą. Iki šio taško yra labai svarbu suprasti, kad Ignacas Loyola nebuvo šventasis. Jis gyveno tokį gyvenimą, kur jis siekė vien tik pasaulio turtų. Jis norėjo turėti, kiek damų tik galėjo. Jis norėjo kiek tik turtų savo susikaupti. Jis vien tik svajojo apie pasauliškus troškulius. Jam buvo svarbu vien tik jo statusas, kas jis toks ir kaip žmonės į jį reaguoja. Šventas Ignacas Loyola net buvo ne vienoj nelaimėj, kur jis susipyko su kitais. Net yra kalbama, kad jis gal net nužudė kitą žmogų. Šventas Ignacas Loyola prieš savo atsivertimą tikrai negalėtų būti apibrėžtas kaip šventasis. Bet grįžtant prie tos lovos, grįžtant, kur Ignacas Loyola guli ir masto ir skaito apie Jėzų, apie šventuosius, jo svajonės įtraukia į šventumą. Kaip tik gulėdamas toje lovoje, jis pradėjo svajoti. Jis svajojo apie savo gyvenimą kaip princas, ką tai reikštų, kaip žmonės jį gerbtų, kaip jis būtų šalia karalienės ir karaliaus, ką tas reikštų ir kokią didybę jam tai suteiktų, kaip žmonės jį žiūrėtų, kaip žmonės apie jį kalbėtų. Šventas Ignacas Loyolas svajojo apie tai. Bet tada, kaip tik skaitydamas apie Jėzaus gyvenimą, apie šventuosius, jis irgi pradėjo svajoti, ką reikštų, jeigu jis būtų šventasis? Ką reikštų, jeigu jis sektų paskui Jėzų? Ką reikštų, jeigu būtų apie jį kalbama, kai buvo kalbama apie šventą Pranciškų Asižietį ar apie šventą Dominiką? Šventas Ignacas pradėjo svajoti ir galvoti savo mintyse, ką reikštų, jeigu jis būtų šventasis. Tai broliai ir seserys, galite įsivaizduoti, jis guli lovoj ir jis svajoja apie pasaulį ir apie Dievą. Ir iš to, broliai ir seserys, gimsta ignaciškas dvasingumas. Kaip ir mes esam kviečiami svajoti, mes irgi esam kviečiami atrasti save pasaulyje, bet tuo pačiu ir kviesti į šventųjų gyvenimą. Tapti šventaisiais. Ir ten toj lovai šventas Ignacas Loyola pradėjo pastebėti, kad svajodamas apie pasaulį, ta svajonė jį vesdavo į paguodą, bet labai trumpai tą paguodą belikdo. Labai trumpai jis svajojo ir tą paguodą pasiliko su juo. Staiga rūpeščiai pasaulio jam kilo. Staiga, ką tai reiškia? Staiga baimė, kaip kiti apie jį kalbės. Galite įsivaizduoti, kad ta paguoda atėjo, bet greit išnyko, besvajojant apie pasaulį. Bet tada šventas Ignacas, kaip ir minėjau, pradėjo svajoti, ką reikštų būti šventaju. Ką reiškia būti, jeigu Dievas jį pašauktų, būti kaip šventasis Pranciškus, būti kaip šventas Benediktas ir Dominikas. Ir tai jam nešė paguodą. Šventas Ignacas Loyola pradėjo pastebėti, kad svajojant apie šventųjų gyvenimus ir kad gal jis irgi yra kviečiamas būti šventasis, kad ta paguoda, kur jam buvo suteikta, pasiliko. Ta paguoda jo nepaliko. Jis toj paguodoj nuolat ir toliau atrado džiaugsmą, pilnatvę, supratimą. Tuo jis pradėjo suprast, kas yra Dievo balsas ir kas yra pasaulio balsas. Kas yra Dievo balsas ir kaip piktasis mus vilioja į pasaulį. Jis pradėjo pastebėti, kad nors ir tie turtai, ir tos damos, ir tie dalykai nėra blogi savyje. Bet jeigu visas gyvenimo tikslas tampa turėti tą turtą, tas damas, tą herojišką gyvenimą pasaulio akimis, tai tai yra tuštuma. Tai neveda į amžiną malonę. Tai yra patyrimas, kuris ateina ir iškeliauja. Bet ką jis pastebėjo, yra, kad kai jis svajojo apie Dievą, apie šventumą, kad tai jo nepaliko. Jis galėjo džiaugtis, gulėdamas toj lovui, mąstydamas ir galvodamas, Dievas mane šaukia. Ir tai neš man pilnatvę. Daugiau negu bet koks turtas. Daugiau negu bet kokios damos, daugiau negu bet koks supratimas ar herojiškas gyvenimas pasaulio akimis, kad jeigu aš tik galėčiau būti šventasis, aš amžinai būsiu laimingas tuo, kad aš atspindėsiu žmonėms tikėjimą,
grožį, realybę, pašaukimą Dievo, pilnatvę, amžinybę.
Tas šventas Ignacas Loyola, gulėdamas lovoj, pasiryžo. Taip, dabar Dievas mane šaukia į šventumą. Aš paliksiu tas svajonės pasaulio ir eisiu link šventumo. Broliai seserys, šis momentas pakeitė pasaulio istoriją. Vienas žmogus įsimylėjosi viešpačiu. Vienas žmogus išgirdo viešpaties kvietimą. Vienas žmogus suprato savo širdyje, kaip atpažinti Dievo valią ir Dievo balsą. Vienas žmogus pasiryžo gyventi šventą gyvenimą. Ir tuo darydamas, tuo pasiryždamas, pakeitė pasaulio istoriją. Šventas Ignacas Loyola tada išgyjęs ėjo į pasaulį ir pradėjo apaštolauti. Galėčiau pereiti jo visą istoriją, bet dėl laiko stokos tik pabrėšiu kelis momentus. Šventas Ignacas Loyola mokėsi Paryžiaus universitete, ten jis ir išmoko, ką reiškia teologija, ką reiškia būti kunigo. Ir ten iš to įsilavinimo tada buvo išventintas kunigu ir kaip tik ten susitiko su savo pirmaisiais sekėjais, galėtume juos pavadinti. Jo geriausi draugai – šventas Pranciškus Ksaveras ir Petras Faveris. Jie buvo pirmieji steigėjai Jėzaus draugijos. Šventas Ignacas Loyola kaip tik iš to atsivertimo istorijos ir parašė dvasinės pratybas. Tai yra 30 dienų tylos rekolekcijos, kuriuose žmogus pereina labai panašią patirtį, ką reiškia pereiti tai, ką šventas Ignacas Loyola perėjo. Susipažinti su Jėzumi, pažinti jo balsą, išgirsti jo kvietimą. Suprasti, kad jis irgi mane kviečia tapti šventuoju, kad padėti man išmokti, kaip atskirti piktosios dvasios balsą ir Dievo balsą, kaip atskirti pasaulio vėlionės ir Dievo kvietimą į šventumą. Tos rekolekcijos yra galingos ir kiekvienas jėzuitas savo gyvenime bent du kartus atsilieka 30 dienų tylos rekolekcijas. Ir tos rekolekcijos irgi yra pritaikytos pasauliečiams, kur ir pasauliečiai gali 30 dienų melstis tyloje, arba jie gali pasirinkti trumpesnę formulę, kaip ir mes, jėzuitai, kasmet atsiliekam 8 dienų tylos rekolekcijas. O tos rekolekcijos yra ignaciškų dvasingumo širdis, nes tos rekolekcijose, kaip ir šventas Ignacas, mes esam kviečiami eiti gilyn į tą įtampą tarp pasaulio ir Dievo. Eiti į tą įtampą, kaip atskirti Dievo balsą ir kaip atskirti pasaulio balsą. Tos rekolekcijos gali perkeisti gyvenimus. Mėly Marijos radijos klausytojai, jeigu jūs nesat patyrę tų rekolekcijų, tikrai jūs kviečiu pasiteiraut, paklaust, ką reikštų dalyvauti tuose rekolekcijuose. Per visą Lietuvą yra rekolekcijų namai, kuriuose yra dvasiniai pastiprinami žmonės tomis dvasinėmis pratybomis. Kaip tik ir Vilniuje, ir Kaune, ir Šiauliuose mes turim bažnyčias ir juose yra vedama tos rekolekcijos, ar 8 dienų tylos, ar tai kasdieniniam gyvenime. Bet tos rekolekcijos yra pakvietimas irtis į tą gilumą, Ignaco gyvenimu, ir Dievo kvietimo. Grįžtant prie Ignaco Loyolos istorijos, tada jis su tais sekėjais, 7 sekėjai iš visų, suprato, kad jie yra kviečiami steigti Jėzaus draugiją. Jėzaus draugija buvo įsteigta 1540 metais. Tai Jėzaus draugija gimė jėzuitų bendruomenė ir pradėjo augti skaičiai. Nuo pat pradžios Jėzaus draugijos įkūrimo mes, kaip jėzuitai, buvom kviečiami į mokslą,
steigti universitetus, steigti mokyklas pradinės ir vidurinės. Mes buvom kviečiami steigti mokyklas tuo, kad mokykla gali būti evangelizacijos geriausias būdas ir centras. Kaip tik dabar Lietuvoje ir turim Vilniaus jėzuitų gimnaziją, ir Kaune Kauno jėzuitų gimnaziją, ir turim pradinę mokyklą Šiauliuose. Tai yra mokyklos, kurių tikslas yra skleisti gerąją naujieną. Jų tikslas yra įdiegti į jų mokinių širdis, ką reiškia sekti paskui Jėzų. Tų mokyklų tikslas, mes kaip jėzuitai esam kviečiami jas vesti, ir kad ignaciškas dvasingumas būtų centre tuose mokyklose, yra tam, kad tie mokiniai pažintų ir žinotų, kas yra Jėzus Kristus. Ir kas yra jo bažnyčia ir skleistų tą gerąją naujieną visam pasauliui. Mes ir Ignacas Loyola suprato, kad kaip tik per mokslą, per įsilavinimą, pasaulis gali būti perkeistas ir tą gerąją naujieną gali būti nešta visam pasauliui ir perkeisti tą pasaulį. Kaip anksčiau minėjau, šventas Ignacas Loyola buvo vienas žmogus, bet tuo atsiliepimu į šventumą visą pasaulio istoriją pasikeitė. Jėzuitų bendruomenė turi didžiausią ir labiausia įsiplatusią mokslo sistemą visame pasaulyje. Broliai, seserys, ar tai girdėjom? Kad yra mokyklos ir jėzuitų bendruomenės ir jėzuitai beveik kiekvienam pasaulio krašte. Ir tų mokyklų tikslas yra perduota gerąją naujieną. Ir tai prasidėjo nuo vieno žmogaus. Nuo vieno žmogaus pakvietimą į šventumą. Nuo vieno žmogaus išgirdimą, kad jis išgirdo Dievo balsą. Ir atpažino, kas yra Dievo balsas ir sekė paskui jį. Šventas Ignacas Loyola iškeliavo į amžinybę ir iškeliaudamas į tą amžinybę jis paliko pasauliui dvasingumą, bendruomenę, mokslo sistemą, brolių draugiją, nešti gerąją naujieną, nešti Jėzų Kristų kitiems, nešti dvasingumą, kuris padeda atskirti Dievo balsą ir pasaulio vilionių balsą. Galime grįžti į Ignaco Loyolos pradžią ir matyti jauną vyrą, kuris svajoja apie pasaulį ir kuris svajoja apie šventumą. Mes galim atpažinti iš to ir įsivaizduoti, ką reiškia sekti paskui savo svajonės, kai tuos svajonės yra susietos su Dievo balsu. Ką reiškia vienam žmogui atsiversti savo širdį ir išgirsti ir suprasti Dievo balsą? Mes galim pradėti svajoti ir savo gyvenimus, nes tai yra Ignaco Loyolos šventės ir žmogaus prasme, kad mes esam, kaip ir jis, kviečiami išgirsti tuos balsus, išgirsti tą kvietimą, išgirsti tą norą sekti paskui Jėzų Kristų. Tai yra tikslas šios šventės. Tai yra tikslas ignaciškų dvasingumo. Tai yra tikslas, kodėl aš kas ryt atsikeliu kaip jėzuitas ir atmerkiu akis ir sau sakau, taip aš gyvensu paklusnumą, taip aš gyvensu skaistumą, taip aš gyvensu neturtą. Taip aš gyvensu tuos dalykus, nes mano tikslas yra pažinti jo balsą ir sekti paskui jį. Eiti į tą pašvestą gyvenimą. Mano kelias mane kvietė tapti jėzuito. Ir tas kvietimas buvo tam, kad aš, duok Dieve, tapčiau šventesnis kasdien. Kad aš, kaip šventas Ignacas Loyola, pasiryščiau būti šventojo. Broliai, seserys, galiu jūs įtikinti, kad tikrai dar to nesu pasiekęs. Ir tikrai dar daug darbo šitam yra, kur man reikia įdėti. ir pasiryžti. Bet tas kvietimas į šventumą, kurį šventas Ignacas patyrė savo gyvenimo istorijoje ir atsivertime, taip ir yra mums pritaikytas. Broliai ir seserys, kaip tik galvoju dabar, ką tai reiškia apie popiežiaus vizitą. Ką tai reiškia mums, kaip Lietuvos vaikams. Švenčiant šią Švento Ignaco šventę, dar prieš popiežiaus atvykimą, tebūnie ši šventė mums atsivertimo, prisikėlimo, pasiryžimo laikotarpis tapti šventaisiais. Įsivaizduokim. Tik minutėlę pasvajokim kartu, kaip ir šventas Ignacas Loyola. Kiek yra didvyrių, kiek yra nuostabių moterų, žmonių Lietuvoje, kurie yra pasiryžę eiti šventumų keliu. Įsivaizduokit, kad kiekvienas iš mūsų dabar išgirstant šiuos žodžius per Marijos radiją, pasiryžtume gyventi šventą gyvenimą. Gyventi gyvenimą, kuris yra atsiduotas jam. Gyvenimą, kuris rūpinasi tais, kurie yra labiausiai paveikti pasaulio. Tapti šventaisiais, kurie gina bažnyčią, kurie myli Jėzų Kristų, kurie lanko sakramentus, kurie gilinasi savo teologinę žinią. Įsivaizduokit, jeigu mes dabar pasiryžtume ir išgirstume tą Dievo gilų balsą, kuris kviečia ir šaukia mus atsiversti ir kovoti už jį. Įsivaizduokim, ką reikštų, kai popiežius Pranciškus atkeliautų į Lietuvą ir atrastų šventųjų šalį. Ne visiškai tobuli šventieji. Broliai seserys, mes žinom, kad tai yra kasdieninė kova. Broliai seserys, aš nenoriu tuo pasakyti, kad šventas Ignacas Loyola atsivertęs daugiau neturėjo kovoti su demonais. Toliau neturėjo kovoti su tuo noru būti žinomas ar visų kalbėtas. Šventas Ignacas Loyola savo visą gyvenimą kovojo už tai. Bet šventas Ignacas Loyola nuolat grįžo prie to pirmo impulso, kur jis buvo kviečiamas išgirsti tą Dievo balsą ir sekti paskui jį tapti šventuoju. Jis nuolat grįžo prie to kiekviename jo sprendime ir naudojant ignacišką dvasingumą atskirti Dievo balsą ir pasaulio balsą, piktojo balsą, jis ėjo link to šventumo. Tai buvo kova kasdienė kova. Tai buvo kiekvienam sprendime kova. Taip ir mes, broliai seserys, esam kviečiami eiti į tą šventumą. Tą mes turim daryti, pasiruošti popiežiaus vizitui ir dar svarbiau Jėzaus Kristaus atėjimui. Mes esam kviečiami kiekvieną sprendimą, kiekvieną gyvenimo momentą gilintis į tą atskirimą dvasių ir atpažinti, kur Dievas yra ir kur velnės yra. Kas veda link Dievo ir kitų, ir meilės, ir tiesos, ir gerumo, ir kas veda į melą, vienišumą, gobšumą. Mes esam kviečiami eiti į tai, į tuos gyvenimo sprendimus. Ir tai darydami, įsivaizduokit, jeigu kiekviename mūsų pasirinkime mes klaustume savęs, kur yra Dievo valia. Kur aš arčiau galiu sekti paskui Jėzų? Dėmesio Ignacas Loyola savo pasiryžimo, savo meilę, savo norų sekti paskui Jėzų Kristų pakeiti pasaulį. Įsivaizduokim, jeigu kiekvienas iš mūsų tai darytume. Mes pakeistume savo miestus, mes pakeistume savo kraštą, mes pakeistume savo pasaulį. Ir staiga ne vienas degantis šventasis, bet milijonai. Popiežius Pranciškus, kaip tik būnant jėzuitas, giliai suprato ir turiu tikėti, kad bandu išgyventi šį ignacišką dvasingumą, šį kvietimą į šventumą, ką mes matom iš jo enciklikų, iš jo kalbų, iš jo asmenybės, yra, kad jis nori, kad mes visi sekėjai Kristaus taptume džiaugsmingi evangelijos skelbėjai. Čia yra ignaciško dvasingumo esmė, kad atpažindami Jėzaus Kristaus balsą, atpažindami jo kvietimą į tą šventumą, mes esam tuo perkeisti. Ir tada einant gatve, žmonės žiūri į mus ir jie sako, ta žmogus dega, aš noriu degti. Ta žmogus, nors ir patyręs traumos, nors ir patyręs baisių dalykų, vis vien dega, vis vien turi tikėjimą, vis vien džiaugiasi gyvenimu, vis vien žiūri į amžinybę. Ir žmonės žiūrėdami į tai, juos taip veža, juos taip uždega, kad jie sako, aš noriu to. Mes galime grįžti į mūsų tikėjimo pradžią. Kankiniai. Jie taip ir atverti tiek daug žmonių. Nes jie ėjo į areną ir juos žudė masiniai. O kas buvo jų lūpose? Jėzus Kristaus vardas. Kas buvo atrandamas jų veiduose? Degančios akys ir šypsenos tame, kad jie žinojo, kad jie bus su viešpačiu. Žmonės nuo pirmų dienų krikščionybės tai stebėjo. Matė tą degimą. Ir sakė, aš to noriu. Ir viena deganti širdis tapo dvi, trys, keturios, milijardai. Broliai seserį, švęsdami Švento Ignaco šventę, mums dabar yra duotas iššūkis. Tame, kad popiežius Pranciškus, būnant jėzuitas, sekant šį dvasingumą atvyks į Lietuvą ir savo darbais, savo raštais, enciklikomis, savo buvimo, savo asmenybę, mus kiekvieną kviečia arčiau sekti paskui jį ir patirti tą pakvietimą į šventumą. Popiežius Pranciškus kviečia mus pažinti pirmiausia Jėzų Kristų. Kaip ir su Šventu Ignacu Loyola, jeigu nepažįsti Jėzaus Kristaus, kaip tu gali jį sekti? Tai yra mums iššūkis skaityti šventąjį raštą ir mąstyti, kas yra tas Jėzus, kaip jis kalba, su kuo jis bendrauja, kas jam yra svarbu. Ignaco dvasingumo širdyje yra šventasis raštas, nes kaip tik skaitydami šventąjį raštą mes geriau jį pažįstam. Tai pirmas iššūkis yra toks, kad popiežiaus vizitui mum reikėtų skaityti šventą raštą, mum reikėtų geriau jį pažinti. Ir jeigu mums kyla klausimų apie tą patį Jėzų, apie jo pasisakymus, apie jo pasakojimus, kad nueit pas mūsų kunigą, ar vienuolį, ar vienuolę, ir paklaust. Gilyn skaityt, mokytis iš šventojo rašto, kas yra Jėzus Kristus, kaip po žmogus. Ir tai tada, praleisdami laiku su juo šventajam rašte, mes esam tada kviečiami į bažnyčios sakramentus. Nes patyrę jį žodyje, mes tada jį galim fiziniai patirti sakramentuose. Ignaciškas dvasingumas mus kviečia į tą gilų patyrimą Jėzaus Kristaus. Tai skaitydami šventąjį raštą ir dalyvaudami sakramentuose, priimdami šventąjį komuniją, išgirsdami iš Jėzaus lūpų tavo nuodėmės atleistos, patirdami tuos sakramentus, mes išgirstam ir pažįstam jį tuo geriau. Ir tai yra tikslas. Tada mes galim atpažinti jo balsą. Tai nėra koks abstraktinis pakvietimas. Aš nesakau naudoti mūsų mintis ar kokius nors mūsų mąstymus nuspręsti, kas yra Dievo valia. Ne, broliai seserys, čia ne nuo manęs, ne nuo jūsų priklauso. Priklauso nuo Jėzaus Kristaus. Priklauso nuo jo bažnyčios kvietimo, jo apaštalų vyskupų kvietimo. Nes jie mąstydami, jie pažįsta Jėzaus Kristaus balsą. Ir mes esam kviečiami pažinti Jėzaus Kristaus balsą. Ir tada iš to balso mes geriau suprantam, kas mes esam, į ką mes esam kviečiami. Tai pirmas iššūkis, kvietimas pasiruošti popiežiaus vizitui yra pažinti jį šventajam rašte ir sakramentuose. Antras iššūkis. Atpažinti, kaip Jėzus Kristus kviečia mane į šventumą. Broliai ir seserys, čia nėra koks nors šventumas, kuris yra debesyse. Aš nekalbu apie tokį šventumą, kur mes einam sudėtumis rankomis ir angelai nuolat gėda. Aš kalbu apie tikrąjį šventumą. Šventumas, kuris yra gimęs mūsų kasdieniniam gyvenime. Šventumas, kuris mus kviečia atsikelti iš lovos kas rytą ir pasiryšti gyventi šventąjį gyvenimą. Šventumas, kuris yra paveiktas nuovargiu. Šventumas, kuris yra įtakotas neviltim. Šventumas, kuris yra mūsų kasdieniniam gyvenime ir kiekvienos dienos sprendimuose. Ta šventumas, apie kurį anksčiau kalbėjom, kad kiekvieną mūsų nuspręstą veiksmą mes klausime savęs, ar čia yra Dievo valia, ar piktosius vilionis. Šventumas, kur gal niekad nebus įvardintas, šventumas, kur gal niekad nebus iškeltas. Šventumas, kuris gal net bažnyčios nebus atpažintas ir mūsų vardai nebus įrašyti į šventųjų gretas. Bet toks gilus šventumas kasdienybės, kuris iš tiesų perkeičia visą pasaulį. Ir kur tikiu yra tikrai šventumas įrašytas į Jėzaus Kristaus knygas, į amžinybės gretas. Tai, broliai seserys, įsivaizduokim, kad pirmasis tas mūsų iššūkis yra skaityti šventąjį raštą ir dalyvauti sakramentuose, o antras tada yra klausti savęs, kaip Dievas kviečia mus kasdien į šventumą. Mūsų darbuose, mūsų šeimuose, mūsų santykiuose, mūsų sprendimuose. O trečias ir paskutinis iššūkis šioje šventėje, pasiryžime, pasiruošime popiežiaus Pranciškaus atvykimui į Lietuvą, jo buvimo kaip jėzuito, trečias iššūkis mums yra degti. Vienas iš gražių nutapytų paveikslų švento Ignaco Loyolos ir švento Pranciškaus Ksavero, kuris kabo kaip tik Lietuvos nacionaliniam muziejuje, yra tam, kad Ignacas Loyola ir šventas Pranciškus Ksaveras stovi šalia vienas kito ir šventas Pranciškus Ksaveras atsiveria savo marškinius, savo sutaną. Jis atsidaro tą sutaną, lyg tai jis nori mums parodyti savo širdį. Šis būdas nutapyti Pranciškų Ksaverą arba šventą Ignacą Loyolą buvo tam parodyti, kad taip smarkiai, taip karštai, taip intensyviai degė jų širdys, kad jų kūnai negalėjo sulaikyti to intensyvumo, to karštumo, tos meilės. Tame paveikslė šventas Pranciškus Ksaveras lyg tai atsidaro savo sutaną, kad tas deganti širdis galėtų degti, kad žmonės galėtų ją matyti ir kad jų širdys susidegtų. Tai tas kvietimas pažinti jį šventam rašte ir sakramentuose. Tas kvietimas gyventi šventąjį gyvenimą eina į tai, kad degtų mūsų širdys, mūsų akys, mūsų gyvenimai, kad žmonės stebėdami mus, žiūrėdami į mus, pažindami mumyse tą meilę Jėzui Kristui ir kitiems žmonėms, jie sakytų, aš to noriu, aš noriu sekti paskui jį, aš noriu išgirsti tą balsą, aš noriu patirti tą Dievo meilę ir gerumą, kuri perkeičia ne tik mano gyvenimą, bet visą pasaulį. Kviečia mane degti taip, kad mes visi degtume po visą pasaulį. Kad šventas tėvas aplankęs Lietuvą žiūrėtų į minę ir jis matytų degančią širdis ir degančią akis. Kad Lietuva gali būti ta nešėja tiesos. Kad Lietuva patyrus tuos visus skausmus. Ta visa istorija, kuri jinai yra patyrus. Kad nors ir pasaulis ir blogis bandė mus sunaikinti. Ir sutramdyti, kad mes išgirstam Dievo kvietimą, kad mes pažįstam jo balsą ir kad blogis nenugalės gėrių ir mūsų širdys ir akys degs visam pasauliui liudyti, kad Jėzus Kristus yra Dievas, kad jis yra dalis mūsų gyvenimų ir kad blogis niekad, niekad nelaimės prieš gėrį. Broliai, seserys, kaip gera būti kartu su jumis. Kaip gera švęsti šventųjų Ignaco Loyolos gyvenimą. Kaip nuostabu pamastyti, kad šventų Petro įpėdinis, jezuitas, popiežius Pranciškus atvyks į Lietuvą. Kaip nuostabu pamastyti, kad mes esam kviečiami pažinti jo balsą šventajam rašte, atpažinti jo veikimą sakramentuose, išgirsti jo asmeninį kvietimą į šventųjų gyvenimus ir į mūsų šventą gyvenimą ir galutinai degti, kad mūsų širdys taip karštai degtų, mūsų akyse būtų atpažinta Dievo meilė ir Dievo buvimas, kad kaip ir šventas Ignacas Loyola sakė, eikite ir uždekite visą pasaulį. Tai, broliai, seserys, džiaugiuosi švęsti šią šventę su jumis. Tikrai jaučiuos palaimintas pasidalinti ignaciškų dvasingumų su jumis, būnant jezuitų patsai kitoj pusėj pasaulio. Ir laukiu tos geros žinios, tų momentų popiežiaus Pranciškaus vizito ir svajojo kartu su šventu Ignacu ir visais šventaisiais. Svajojo, kad mūsų širdys, mūsų akys degtų su Dievo meile, su Dievo tiesa. Broliai, seserys, eikime. Uždekime pasaulį.
Laidoje kalbėjo jėzuitas tėvas Lukas Laniauskas.